Kristus prisikėlė.
Iš tiesų prisikėlė.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Pirmiausia, labai norim iš viso širdies jūs pasveikinti su šventomis Velykomis. Didžiulė šventė visai krikščionių bažnyčiai. Ir linkim, kad tas prisikėlimo džiaugsmas jūs lydėtų ne tik per šventas Velykas, bet ir kasdienybėje. Tegu jums netrūksta vilties, tegu netrūksta jums nuostabos visu tuo, visu savo gyvenimu, tuo, ką jūs matote ir kad taip pat netrūktų jums tikrumo akimirkų pajautimo. Dabar metas pristatyti ir laidos temą. Iš tiesų vis daugiau studentų ir moksleivių pusmečiu išvažiuoja arba metams išvažiuoja į mainus studijuoti užsienį arba mokytis į užsienį pagal Erasmus programą arba renkasi ir kitas programas. Ir tikinčiam studentui tai yra metas, kai trumpam yra atsveikinama su šeima, su draugais, su bendraklasiais arba bendrakursiais. Taip pat jam yra toks ir atsisveikinimas su savo parapija, su bendruomenė. Kartu ir net yra metas, kai neturi galimybių dalyvauti įvairiuose katalikiškose renginiuose, kurie vyksta tavo mieste arba tavo šalyje. Tada kyla klausimas, kaipgi praktikuoti tikėjimą esant svetur. Kuo tos praktikos skiriasi ir kokie iškyla sunkumai būnant kitur, nerandant bendruomenės arba randant bendruomenę, kokie yra skirtumai ir ką galima atrasti kitose šalyse jų katalikų bendruomenėse. Kadangi diena yra ypatinga, tai ir mūsų laida bus šiek tiek kitokio formato. Turiu studijoje vieną pašnekovą, netrukus tuoj pristatysiu. Šį kartą laidoje kaip pašnekovė bus ir pati vedėja. Prieš mane sėdi Povilas Kaušinis, kuris studijuoja Azijos studijas, konkrečiai sinologijos studijas Vilniaus universitete. Taip pat antroje laidos dalyje mes susisieksime su Paryžiumi, su Aiste Rakauskaite, psichologijos studentė, kuri ten studijuoja pusę metų, yra išvykusi Erasmus studijas. Na ir taip pat laidoje pasidalinsiu savo tikėjimo patirtimi būnant Lione, kuriame studijavau praeitą pusmetį. Taip pat dėkoju operatoriams. Tema įdomi, daug kalbėsim, daug diskutuosim. Na ką, pradėkime laidą. Visą laiką su savo laidos pašnekovais mėgstu ne tik aš susipažinti, bet labai noriu, kad ir laidos klausytojai taip pat su jais susipažintų. Tai Povilai, papasakok apie save, ką tu veiki, kokie tavo pomėgiai.
Tai labas vakaras visiems klausantiems Marijos radijo. Aš esu Povilas Kaušinis, kaip Miglė ir minėjo, aš studijuoju Azijos studijas Vilniaus universitete. Man yra 26 metai ir ko gero jūs nustebsite, kad tokio amžiaus vaikinas vis dar universitete. Tai atsakymas bus paprastas, kad aš tiesiog buvau padaręs pertrauką kelerių metų ir vat grįžau į ketvirtą kursą pabaigti studijų. Mano hobiai apima viską, kas susijęs su judesiu, ar tai būtų sportas ir bėgimas, gali tai būti šokiai, nuo pramoginių iki šiuolaikinių ir žinoma, kovos menai.
Taip, aš žinau, kad tu ir savanoriauji kažkur.
Taip, tai yra net kelios vienos, kur savanoriauju, tai matyt, pirmoji yra tokia labai graži ateitininkų organizacija iš Aukštas Medaus, kurie vat buria jaunus žmonės, kurie norėtų savanoriauti, tik galbūt nėra nusprendę sričių, kur galėtų pasireikšti ir juos nukreipinėja. Tai va, aš asmeniškai lankau tremtinių namuose, bet norintys gali ir lankyti vaikus dienos centruose, prisidėti prie gyvūnėlių gerovės ir visai kitaip įnešti indėlį į visuomenę.
Tai tikrai žiūriu, Povilai, esi visai aktyvus. Kaip tu atsidūrei Kinijoje? Tu turėjai mainus Kinijoje, ten praleidai, kiek ten laiko praleidai?
Tai Kinijoje aš buvau lygiai vienerius
Taip.
metus ir kaip įprastas studentas, ar ne, kadangi tai yra mano studijų sritis, tai vadinasi, kiekvienas esame suinteresuoti pakliūti į tą šalį ir gyvai pažinti kultūrą, apie kurią mes mokėmės iš vadovėlio.
Taip.
Tai prieš jau 5 metus man teko praleisti beveik 365 dienas toj tolimoj Azijos valstybėje.
Ir kokia buvo tavo pirmoji reakcija, kai tu atvykai į Kiniją? Kokie buvo tavo pirmieji įspūdžiai?
Geras klausimas. Pirmieji įspūdžiai būna tokie sunkiai nusakomi, ar ne, ir labai sunku dabar būtų grįžti ir prisiminti, kas man iš pradžių įstrigo, bet matyt, kas išlieka, bet grįžti iš Kinijos yra tas nuolatinis judėjimas, kad Kinija nėra valstybė, kuri yra kažkaip sustojusi, tai yra judesio valstybė, tai yra nuolat gyvas darinys, kuris tave priima ir tu gali įsilieti ir vat, gyventi ir judėti kartu su juo.
O kokie tavo buvo pirmieji įspūdžiai kaip tikinčiam žmogui, kokie galbūt ir atsirado iš kažkokie iššūkiai, nes pavyzdžiui, man tai tikrai tik atvažiavus į Lioną, man buvo daugybė iššūkių, bet o kaip, kokie jie buvo tau, ar jų iš vis buvo?
Taip, tai Kinija, kaip žinia, nėra krikščioniška valstybė ir bendrai kalbant, tai nėra valstybė, kurioje yra daug tikinčių žmonių, ta samprata, kai mes ją suvokiame. Todėl pirmas iššūkis, su kuriuo aš susidūriau, buvo asmeninio santykio palaikymas su Dievu. Krikščionybė yra labai akcentuojamas tas bendruomenės aspektas, kad yra Dievas, esu aš, bet yra ir dar daug kitų religijos išpažinėjų. Ir mus jungia kažkoks vat ryšys, kaip man bendrauti su kitais, kad aš galėčiau vat reprezentuoti Dievą ir tą kelią, kuriuo jis norėtų, jog aš eičiau. Ir nuvykus į Kiniją nebelieka tos bendruomenės, nes visų pirma, ją reikia atrasti, kas nėra itin lengva padaryti. Ir visų antra, nebelieka tam tikrų rėmų, kuriuos mes įpratę turėti savo gimtoje valstybėje. Lietuva yra ir nekrikščioniška, katalikiška valstybė, ir mes turime daug bažnyčių, mes turime ir tikinčių, arba aplamai piliečių, arba draugų, giminaičių, ir su jais tiesiogiai arba netiesiogiai mes dalyvaujame tame religinime tikėjimo kelyje. O vat nuvykus į Kiniją, tu būni visiškai vienas ir tuomet vat kyla klausimas, o tai kiek aš tikiu grinai iš tradicijos, kiek aš tikiu iš įpročio, iš reikalo, o kiek vat tas yra vat nuoširdus noras pažinti Dievą, su juo bendrauti ir eiti gyvenimo keliu, būnant lydimam jo. Tai vat tas ir buvo iššūkis, kad o koks mano tas natūralus pirminis ryšys, kuris ateina grinai iš manęs.
Mhm. Tu tikrai tokį tikrai įdomų aspektą palietei. Bet man atrodo, kad aš tą patį irgi jaučiu, kai keliavau į Lioną. Aš pamenu, skridau į Lioną per Šveicariją. Pirmiausiai Šveicariją keliavau. Ir tai buvo mano pirmoji kelionė svetur vienai. Didžiulis lagaminas, karšta diena, atskrendu ir gaunusi, kur čia toliau eit, ką toliau daryt. Ir man toks didžiulis atsirado poreikis nueiti bažnyčią. Ir aš ieškau, tuo metu buvau Ženevoje, ieškau tos bažnyčios. Turiu didžiulį lagaminą, dar didžiulę tokią, didžiulį maišą, dar daug daiktų ir ieškau tos bažnyčios ir niekur jas nerandu ir klausiu žmonių, gal čia yra kažkur bažnyčia ir niekas nežino ir aš taip galvoju, ir man toks poreikis, nu, atrodo, aš esu atskirta nuo savo namų, nuo savo gimto krašto ir ką aš labai pajaučiau, kad man bažnyčia yra kaip namai, kuriuos aš noriu sugrįžti ir visiškai nesvarbu, kokioje šalyje jie yra, bet Tas buvimas bažnyčioje, man iš karto aš atrodo, kad aš nesu viena, aš jaučiuosi bendruomenėje. Labai tuo metu labai jaučiau bažnyčios visuotinumą, kad mes esame vienos didelės bendruomenės dalimi. Tai aš pamenu, tą dieną man tėje nepavyko rasti bažnyčios, bet aš kitą dieną iš karto šoviau bažnyčią ir tikrai tai buvo vieta, kurioje aš jaučiausi. Tikrai jaučiausi kaip namie. Kaip tu jauteis, ar tu išvestu, tu radai bažnyčią katalikų Kinijoje?
Ne, katalikų bažnyčios kaip pastato ir kaip organizacijos, tai neteko su jie susidurti. Man dažnai tekdavo lankytis kaip ir koplyčioje, jeigu galima tai pavadinti, kurią rinkdavosi daugiausiai tarptautiniai studentai, kurie būdavo įvairių krikščioniškų atšakų išpažinėjai. Ir mes tiesiog visi bendrai koplyčioje melsdavomėsi ir šlovindavome Dievą. Tai pat grinai to santykio su katalikybe arba vat, šventuoju sostu Kinijoje mane teko turėti, tai buvo grinai vat, krikščionybė plačiaja prasme.
Tai tu dabar tokioj ekumeniniai bendruomeniai.
Teisingai.
Išgyvenai tokį tokį bendrystę su visais krikščionimis.
Labai puikiai pastebėta.
O kaip tai vyko, papasakok trumpai, kas tai tu susibūri, kaip tu atradai tą bendruomenę, papasakok, ir kas vyko toliau?
Bendruomenę aš atradau per kitą studentą. Tai mes visi Kinijoje gyvendavome tarptautinių studentų kaip bendrabutyje. Ir tiesiog būdavo žmonių, kurie išpažindavo tam tikras religijas. Daugiausia studentų, kurie gyveno tame bendrabutyje, buvo iš įvairių Afrikos valstybių. Ir mane labai nustebino, kad praktiškai visi buvo tikintys, tik arba būdavo islamo išpažinėjai, arba įvairių konfesijų krikščionys. Ir kadangi juodaodžiai arba afrikiečiai yra pakankamai bendruomeniški, tai jie vat, nuvykę į svetimą valstybę jau stengiasi įsilieti ir į tos tikybos gyvenimą. Ir tiesiog man irgi pavyko per naujai atvykusi asmenį sužinoti, kur vyksta užsiėmimai ir prie jų taipogi prisijungti.
Ir kas vyko toliau? Tu atei pamaldas, kokie tavo pirmieji įspūdžiai?
Pirmieji įspūdžiai buvo gan keistoki ir nesuprasti, kadangi vyko šlovinimas ir man tai buvo pirmas susidūrimas su šlovinimu ir galbūt jis dar ypatingesnis buvo to, kad jis buvo atliekamas gyvos grupės, kurią sudarė virš 5 narių. Ir mes vat įpratę, ar ne, vat, kai šlovina būna kažkoks choras, ten būgnai, gitara, bet ten buvo visa grupė, kurinai taip jau pasinešusi. Šlovino Dievą ir tiesiog, ir natūralu, kad ir nuo tų muzikos garsų labai į visą bendrą veiklą įsijungdavo ir dalyviai. Tai ten buvo toksai pakankamai iš konservatyvio požiūrio žiūrint toks vos ne vakarėlis Dievo tematika. Tai va, toks buvo įspūdis toks keistokas, bet kadangi man vis tiek teko lankyti nemažai metų šokius, tai aš nepasimečiau.
Bet o tu toje bendruomenėje sutikai daugiau katalikų?
Geras klausimas. Aš neklausinėjau, ar ten yra katalikų. Labai sunku būtų atsakyti, bet greičiausiai, jeigu ir buvo, tai vienas kitas. Bet manau, daugiau būdavo protestantų.
Mhm. Ir tu nebandėjai ieškos kažkokių kitų bendruomenių, ar toj kelionėje tu metus buvai net. Ar tau dar pavyko rasti kažkokią bendruomenę, ar kažkokius žmonės tikinčius be tos bendruomenės dar kažkur kitur?
Neteko ir neieškojau, kadangi aš gyvenau mieste, kuris turi 10 milijonų gyventojų. Ir labai va dažnai, nusikėlus kitą valstybę, tikėjimo praktikos tą nuosmukį lemia būtent atstumas iki pamaldos namų. Vat Lietuvoje mes galime pakankamai greitai nusigauti iki bažnyčios, labai dažnai net pestute. O vat Kinijoje man reikėdavo valandą važiuoti autobusais iki tos koplytėlės ir net nekilo noras ieškoti dar kažko. O nebuvo prasmės, tiesiog yra viena vieta, kur jautiesi pakankamai gerai, patogiai ir viskas yra tvarkoje.
Mhm. Man tai buvo taip, kad jo, aš tą kitą dieną nuėjau į mišęs ir, kaip ir sakiau, tikrai jaučiausi kaip namie. Ir Lyonė, iš tiesų Lyonas yra tikrai katalikiškas miestas, tai buvo tikrai vienas iš katalikiškų centrų ir ten tikrai yra apščiai nuostabių bažnyčių, į kurias na, dažnai eina turistai, gal ne tiek daug susirenka žmonių mišes, bet iš tiesų tikrai kiekvienoje iš jų vyksta mišos ir tikrai galima užsukti. Tai šiuo atveju man problemų randant bažnyčią tikrai nebuvo. Bet, na, juose vyko prancūzų kalba mišos, o aš tuo metu prancūzų kalbos beveik nemokėjau. Bet prieš pat išvažiuojant iš Lietuvos, susisakiau su keliom merginom ir man paminėjo, kad Lyone yra kažkoks kunigas, kuris prieš keletą metų gyveno Lietuvoje. Jis yra prancūzas, moka kalbėti lietuviškai. Tai aš pamenu, kad aš tiesiu taikymu kitą savaitę sekmadienio mišios, aš tiesiu taikymu einu į tą bažnyčią, susižinojau, kurioje vietoj, radau, ten aišku, klaidžiau, pagaliau radau tą bažnyčią, po mišių iškart, sakau, sveiki, aš esu Miglė, aš esu iš Lietuvos, čia va, bendrausim. Labai tas buvo, labai, labai man jautėsi poreikis turėti kažką artimo, net kai sužinojau, kad yra lietuviškai kalbantis žmogus, tai man ne tik, nu, iš kartas jaučiasi ne tik tą kataliko tapatybę, bet ir lietuvišką tapatybę. Ir tada tikrai labai labai džiaugiausi ir mes po to aš jau pradėjau tą bažnyčią sekmadienis ir vaikščioti, bet jo, ir paskui dar žinojau, kad prieš tai keletą kartų buvo susirinkę lietuviai į mišes, lietuviškas mišes, nes kadangi yra tas kunigas, jo vardas yra Mark Antoine, jeigu dabar klausosi, jam siunčiu linkėjimus. ir tada mes susirašėm su keliom merginom, kurios ten jau gyveno ne vienerius metus Prancūzijoje, ir tada sakom, na gal vėl susiburkime ir šveskime mišes, paprašykime kunigo aukoti mišes, ir tada sako, jo, be problemų, ir mes kitą mėnesį susirinkome į lietuviškas mišes, tai man po 2 mėnesių buvo tokia atgaiva tas lietuviškos mišes, ir tada mes po tų mišių susitikome bendrai agapiai ir kalbėjomės, dalyjomės, ką mes čia veikiam Lione, kuo galėtume vienas kitam būti naudingais, ir jo, ir paskui to pokalbio mūsų pašnekėsio metu susipažinau su dar vienu broliu, irgi dominikonu, kuris buvo lietuvis ir jis yra vienuolis, ir tas buvo irgi labai labai šaunu. Jokubas Marijais buvo, jam irgi siunčiu linkėjimus, jeigu jis klausosi. Ir tai va, tai man buvo labai labai gera iš tiesų, kad yra žmonių, kurie ir tinkintis kalba mano kalba, ir iš tiesų tas susibūrimas man buvo pačiai labai labai svarbus. Taigi tikrai jau daug kalbėjom, dabar kviečiam jūs atsipūsti ir sustiksime po muzikinės pertraukos, girdėsite grupės I and They dainą From the Day.
Soul.
Taigi vėl grįžtame į studiją. Jūs girdite ateitininkų laidą Visą atnaujantį Kristuje. Sveikinuosi su tais, kurie tik ką prisijungė. O mes, atrodo, jau galime sveikinti su Paryžiumi. Bonjour!
Bonjour, Vilniau!
Sveika, Aistė, su šventomis Velykomis tave!
Labas, Miglė, ir tave, Kristus prisikėlė.
Iš tiesų prisikėlė. Žinau, kad šį kartą šventei Velykas tikrai labai ypatingai. Tai, Aistė, papasakok man, ir man labai įdomu, ir matyt, ir klausytams labai įdomu, kaip tu Prancūzijoje šventei Velykas.
Taip, tiesa, šiais metais Velykas švenčiau tikrai labai ypatingai. Bene, turbūt pačioje geriausiai vietoje, kur galima atšvęsti Velykas. Buvau Taizė bendruomenėje. Niekada nebuvo joje buvus prieš tai. Ir na, dabar gyvenu Paryžyje. Tad pasakiau savo tik čia atvykus, kad viskas. Būtinai reikia nuvažiuoti į Taizę. Čia yra visiškai, visiškai netoli. Taip aš atsidūriau tenai. 4 valandas kelio. Ir 9 penktadienį jau buvau Taizė bendruomenėje, kurioje sutikau Kristaus prisikėlimą.
Ir kokie tavo įspūdžiai iš buvimo ten tezėje?
Labai geri įspūdžiai, labai gerai jaučiuosi. Buvo tokia visai ištroškus, sakykime, iki nuvykstant tenai. Turėjau visai sudėtingą laiką, tiek dėl studijų, tiek dėl visokių kitokių problemėlių. Ir, kaip ir sakiau, siela buvo tikrai tokia ištroškusi Dievo, ištroškusi jaunų žmonių, ištroškusi jaunų tikinčių žmonių, kurių, tiesą sakant, nesutinku tiek daug čia aplinkoje. Nes Lietuvoje, na, esu studentė ateitininkė, tai gana dažnai matau gyvai tikinčius jaunus žmonės. Labai labai jau pasilgau. Tai nuvykusi į Taizė, sutikau jų ten tikrai labai daug gyvai tikinčių žmonių, kurie trokšta Dievo meilės, kurie dalyjasi ją su kitais. Tai yra, wow, tokia stipri patirtis matyti, kaip žmonės iš visų skirtingų pasaulio kampelių, kalbėdami visiškai skirtingom kalbom, viena kalba myli Dievą. Tai yra labai labai gražu. Ir kartais iš tiesų, gal net ir nereikia kažkokios žodinės kalbos susikalbėti su kitais tarpusavyje, užtenka tik tai tos bendros kalbos, kurią mes visi katalikai šnekame. Tos Dievo meilės kalbos. Tikrai atsigėriau, jaučiuosi pasisėmusi daug vandens ir labai gera, labai labai gera. Iš tiesų sunku dar kalbėti, nes prieš kokį pusvalandį įžengiau į savo namus, nusimečiau kuprinę ir nusiavau batus, tai dar sunku atsigauti ir sunku kažkaip racionaliai kalbėti, bet taip, tikrai labai gera ir jeigu buvo ištroškusi, tai to tikrai nebejaučiu.
Tai tikrai jaučiasi, kad esi palytėta prisikėlimo džiaugsmo ir Dievo malonės. Tikrai tas labai labai jaučiasi, Aistė, iš tavęs.
Visiškai, nes tiesą sakant, aš taip laukiau Kristaus prisikėlimas, na, kad aš laikrodį tikrinau kas kokias 5 minutes, nu kada ateis tas prisikėlimas, nu kada.
Tai matytis atėjo ir į tavo širdį, ne tik laiką matyti tikrinai, bet ir matyti ir širdį jauti tą prisikėlimo džiaugsmą.
Tikrai. Ir, na, taip atvirai kalbant, iš tiesų, gavienę man buvo ganėtinai sunku čia išgyventi. Kažkaip, gavienę Lietuvoje praleisdavau kiek kitaip, na, prisimdavau kokius nors iššūkius, ten rimtai pasninkaudavau, ar kažkaip taip, na, iš tiesų, turėdavau rimtą gavienę, sakykime. Čia tą buvo kažkaip sunku padaryti. Nežinau, kodėl. Gal dėl to, kad neturėjau, kas mane paskatina. Gal dėl to, kad kaip ir sakiau, turėjau visokių kitokių sunkumų, nes, na, iš tiesų nėra labai lengva gyventi svečioje šalyje, kur reikia kalbėti svetimą kalbą ir panašiai. Ir jaučiausi taip truputėlį nekaip nuvykusi tenai tą didį penktadienį, kai pagalvojau, kad, na, kažkaip aš prašvaiščiau savo gavėnios laiką ir kažkaip prastai pasirašiau Kristaus prisikėlimui. Kažkaip kitaip būdavau įpratęs, kažkaip rimčiau, tvirčiau pasiruošti. Taizė labai greitai pataisė visą tą trūkumą rimtos gavėnės ir padėjo greitai taip eksternu, sakykime, pasiruošti Kristaus prisikėlimui. Iki tiek, kad net valandas tikrinau, kadagi Kristus prisikels, nes aš labai labai jo laukiu.
O tu, ar radai kažkokią bendruomenę, ar radai kažką Paryžiui, kai tu atvykai, kaip tu jauteisi, ar turiuomenį, kalbant iš tos tikėjimo perspektyvos, kaip tu toliau praktikavai tikėjimą, kaip keitėsi tavo praktikos, kas buvo kitaip, o kas buvo taip pat?
Kaip ir sakiau, esu ateitininkė ir pamenu, kai daviau moksleivės ateitininkės įžadį, gerbiamas kunigas Nerijus Grigaliūnas pasakė labai gražius žodžius. Mes ateitininkai ryšime ateitininko juostelę ir jis ateitininko juostelę sulygino su pavadėliu. Sako, šita ateitininko juostelė jums yra kaip pavadėlis, kurį jūs prilaiko. Ir iš tiesų, jį labai labai gerai veikia kaip pavadėlis, nes būnant studentų ateitininkų bendruomenėje ar moksleivių ateitininkų bendruomenėje, tu geriau palaikai savo ryšį su Dievu. Tai tave draugai paskatina nuvykti kokias rekolekcijas, tai kokias pamaldas nueiti kartu, na ar kažkaip kitaip išlikti geroje bendrystėje su Dievu ir su savo bendruomenė. Kai atvyksti į Paryžių, tas pavadėlis jisai nebeveikia, nes nebėra kas tave prilaiko. Ir na, tu lieki toksai laisvas be pavadėlio ir turėjau pats gaudytis, tai kaip čia man savo dvasinį gyvenimą palaikyti. Taip, iš karto atvykusi, galvoju, reikia kreiptis į ateitininkę, kuri gyvena čia, į Emiliją Pundziūtę. Galbūt jinai turės man kokį patarimą, kaip čia, gal čia kokios pamaldos gražiai vyksta, ar čia kur nors mišės lietuviškos, gal, o gal angliškos, nes prancūziškose mišėse dar truputėlį bijojau dalyvauti, nes nelabai suprantu kalbos, dar man sudėtingas į ją. Ir, na, Emilija parekomendavo vieną bažnyčią, kur vyksta pamaldos prancūziškai, bet jis sakė, kad jai labai tenai patinka, pasiūlė nueiti ir man. Ir pasidalijo, kad vieną kartą per mėnesį vyksta lietuviškos mišės. Na, tai pasinaudojo Emilijos patarimu, vieną kartą bandžiau sudalyvauti prancūziškose mišėse. Na, tai buvo tikrai ganėtinai sudėtinga susigaudyti, kas ten kur vyksta. Ir, na, visgi kalba ir jos suprantamumas yra visai svarbus faktoriai dalyvaujant bet kokiose pamaldose, jo labiau mišiose. Tad galvoju, na, galbūt reikia susirasti anglakalbę bažnyčią. Ir man pavyko. Radau grinai anglakalbę bažnyčią, kuri yra pavadinta Šventojo Juozapo vardu. Ir ten vyksta mišios vien tik tai anglų kalba. Apsilankiau ten porą kartų, man labai patiko. Labai, tarp kitko, susižavėjau liturginę anglų kalbą, kuri labai labai graži ir kunigai joje yra iš Amerikos, tai kalba labai gražia, taisyklinga anglų kalba, labai malonu klausyti. Ir prilipau aš toje parapijoje. Labai įdomu vėlgi melstis tokioje tarptautinėje bendruomenėje. Taip, jinai yra labai nepastovi. Į tas mišes ateina dauguma turistai, kurie, na, lankosi laikinai Paryžyje ir va, taip išpuolė sekmadienį būti Paryžyje, tai ateina į mišes. Ir, bet tame yra ir visai žavėsio tokio, kad, na, kiekvieną kartą atėjęs į mišes, tu matai vis skirtingus žmonės iš visų pasaulio kampelių, kurie, taip, kurie irgi tą pačią kalbą myli Dievą.
Bet būtent, man atrodo, kad ir čia ir atsiprašau, kad pertraukiau, man atrodo, čia ir pasijaučia tas tokios bažnyčios visuotinumas. Aš lygiai tą patį jaučiu ir būdama Paryžiuje, kad man, turiu menį Lyonę, Prancūzijoje, kad, na, iš tiesų, kur tu bebūtum, tu nueini bažnyčią ir tu jautiesi savas, tu jautiesi kaip namie. Tie žmonės, kurie aplink tave, tu jauti, kad tai yra tavo broliai ir seserys Kristuje.
Tikrai. Tai yra tiesa. Ir aš to labai jaučiu. Ir tikrai labai gera būti būti toje bendruomenėje ir netgi su kunigais pabendrauti, kuriems jau prisistačiau, kad esu iš Lietuvos, kad na, turbūt aš čia esu vienintelė lietuvė šitoje bažnyčioje ir taip jie tikrai labai maloniai priėmė ir nuolat pakalbino ir paklausė, kaip laikausi. Ir kaip ir sakiau, kartą per mėnesį vyksta lietuviškos mišios, tai dalyvauju jose. Irgi labai iš tiesų įdomu yra matyti prancūzijos lietuvius, kurie kalba lietuviškai, atrodo kaip lietuviai, tokie labai aukšti ir labai balti, bet jie jau tokie su prancūzėje, turi tokių prancūziškų tradicijų. Na, pavyzdžiui, čia yra visai gyva tradicija, po mišių turėti nedidelį užkandį, ten pirago, sūrio, vyno, kavos, Ir lietuviai tą daro taip pat. Ir jie irgi taip pat pabučiuoja vienas kitą į skruostus, kai atsisveikina, kaip tikri prancūzai. Tai vat, irgi labai yra įdomu matyti, kokį didžiulį įtaką daro dėl gyvenimas, bet turi ir tie lietuviai, jie tokie prancūziški lietuviai, labai, labai įdomu matyti.
Aš į kitą patį pastebėjau jo. Ir aš jau prieš tai minėjau, mes kalbėjome su Povilu ir jam pasakojo, kad Lyone tas pats buvo, mes irgi, kai turėjome lietuviškas mišes, mes nebūdavo taip dažnai, ne kartą per mėnesį, bet irgi susitikome bendrai, irgi susitikome pabendrauti ir užkaisti, tai man pamenu, antra buvo sutikimas, kaip tik per adventą, tai galvoju, nu jau tuo išvažiuosiu, tuo jau čia liko tik kelias dienas iki mano išvykimo namo, tai galvoju, reikia gal kažkaip tokio lietuviškumo atnešti ir tada prisirašiau visokių adventinių liaudės dainų ir mes tada po mišių, kai susirinkome į Agapę dar šiek tiek dainavom tas dainas, tai kažkaip labai buvo gera matytas. Čia Prancūzijoje, Lyone, žmonės yra tie, kurie dažniausiai jau čia ir ilgą laiką planuoja gyventi, na, nėra tokie kaip aš. Aš buvau vienintelė Erasmus studentė ir jie iš viso širties dainuoja tas liaudės dainas, buvo tikrai labai gerai žiūrėti. O žiūrėk, Aiste, ar kaip su tavo asmeninė praktika, ar turėjai tikėjimo turimenį be bendruomenės, kaip tau sekėsi pačiai praktikuoti tikėjimą, turiu minį maldos tas gyvenimas tavo, nežinau, namuose ir taip toliau, ar jis keitėsi, kokie buvo iššūkiai, kaip čia tau sekėsi?
Iš tiesų labai galiu pasidžiaugti, kad gyvenu, ne viena, gyvenu su kamario draugu, kuris yra krikščionis, jis yra evangelikas, tai manau, kad esu jam visai dėkinga už tai, kad na, vat jis man truputėlį atstoja tą ateitininkišką pavadėlį, kad su juo galiu pakalbėti apie Dievą, su kuriuo galiu gal netgi truputį kartais pasimelsti. Tiesą sakant, jis mane yra pakvietęs sudalyvauti ir evangelikų pamaldose ir, na, vat irgi pasižiūrėti, kaip tenai viskas vyksta. Ir kaip ir sakiau, kad prisiminti, kad Dievas iš tiesų mane myli ir kad nepaisant to, kad aš nesu Lietuvoje, kad esu Paryžiuje, kad jis tiek yra čia su manimi ir kad aš turiu su juo bendrauti ir palaikyti gerą santykį. Tai vat, kaip ir sakiau, kad labai džiaugiuosi, kad gyvenu su religingu žmogumi, kad bent jau savo namuose galiu neieškoti patogių temų ar kažko, kad galiu da, kalbėti dalykus, apie dalykus taip, kaip aš juos matau. O mano asmeninis maldos gyvenimas, aš sakyčiau, gal netgi visai sustiprėjo. Daug iššūkių čia atvykus, tikrai daug iššūkių čia atvykus, daug nuovargio, daug sunkumų ir galvoju, nu, galiu išsimiegoti, kad pailsėčiau, galiu pakeliauti, kad atgaučiau truputėlį jėgas, bet niekas taip neatgaivina ir niekas nesuteikia tokio poilsio ir tiek daug jėgų kaip malda. Tuo aš įstikinau savo kailiu ir tiesiog labai natūraliai man pavykdavo labai labai daug melstis ir turėti daug asmeninės maldos kiekvieną vakarą. Nepaisant to, kokia pavargus esu, stengiuosi kiekvieną dieną turėti na, gerą maldos laiką ir gerą pokalbį su Dievu.
O tau nebuvo taip, kad būtent kai tu išvykai, kai neturi aplink savęs tų katalikų bičiulių, tau dar labiau norėjusi išlaikyti tą katalikišką tapatybę, nes, nu, liktais, žinai, kai jauti kažkam grėsmę, tada dar labiau tu nori už tai turiuomenį kažkaip tą išlaikyti tapatybę savo katalikišką, tu aplink, kaip sakėjai, Paryžyje nėra daug tų tikinčių žmonių, ar tau taip nebuvo, kad būtent tas maldos gyvenimas ir tas tikėjimas tau dar labiau sustiprėjo. Aš pamenu, kaip man buvo, kad aš net prašiau, kad man magnifikatą kas mėnesį siūsti ir man draugė siuntė magnifikatą ir aš valandas kalbėjau, ką prieš tai, ko tikrai nedariau, bet suprantu, kad man Lyone aš esu, na, neturiu aplink daug bičiulių tikinčių, tai, na, tas maldos gyvenimas tada kažkaip, man atrodo, kad jį labai svarbu išlaikyti ir labai svarbu būti katalikė toj visai kitokioj aplinkoj.
Na kaip. Taip, tai tiesa, tikrai norisi palaikyti tą savo tokią aiškę katalikišką tapatybę. Bet kaip tą padaryti korektiškai, čia yra geras klausimas. Kaip ir sakiau, mano aplinkoje labai yra nedaug katalikų ir na, visi tie Erasmus studentai, su kuriais aš dauguma bendrauju, jie visi yra tokie, na, ganėtinai liberalių pažiūrų, gal netgi ir neganėtinai, o labai liberalių pažiūrų. Ir aš jiems esu užsimenusi, kad aš esu katalikė ir kad turiu truputėlį kitokį požiūrį į dalykus negu jie, bet panašu, kad jie taip, na, šiek tiek praleido tą prausis ir nelabai sureikšmina, sakykime. Nežinau, kaip kitaip galiu pasirodyti esantį katalikę, kaip tik tai, na, savo tam tikrą būseną, savo tam tikrą elgseną, nes, na, nežinau, galėtinai sunku tiesiog eiti ir evangelizuoti, tai bandau išlikti stipri toje asmeninėje maldoje ir prašyti, kad Viešpats suteiktų jėgų išlikti tvirta katalikė, net ir toje aplinkoje, kur tuo katalikų visai nėra.
Dar aš tau paskutinį klausimą užduos, netrukdysiu, nes matyt, grįžus iš tezės, esi tikrai labai pavargusi. Norėjau paklausti, dabar gal klausosi studentai, kurie neužilgo važiuos Erasmus studijas ar kažkas rinksis kitas mainų programas. Ką tu norėtum jiems palinkėti, kaip praktikuoti savo tikėjimą, kaip būti kataliku svetur?
Būti kataliku svetur reikia būti taip pat kaip ir Lietuvoje. Laikytis Dievo įsakymų, eiti sekmadienį į bažnyčią, turėti gerą asmeninės maldos gyvenimą ir nebijoti. Nebijoti ir viską atiduoti į jo rankas ir nuolat jo pasitikėti. Turbūt tik tiek.
Labai tau ačiū, Aistė. Tikrai buvo labai gerai išgirsti tavo pasidalymą ir tokį šviežią. Linkim džiugiai ir prasmingai toliau švęsti šventas Velykas.
Ačiū Jums, labai gera būti Marijos radijo laidoje, iš taip toli.
Sudie, Aistė. Taigi, dabar jau atsveikiname su Aistė, bet mes dar su Povilu dar neatsisveikiname. Tikrai neužmigome. Povilai, koks tavo buvo maldos gyvenimas be bendruomenės?
Pakankamai aktyvus, nes kaip ir Aistė pastebėjo, vis tiek tu turėtum saugoti tuos savo įpročius ir tą savo krikščionišką, katalikišką tapatybę tiek būdamas Lietuvoje, tiek svečioje valstybėje. Tai, kadangi turėjau ir turiu tos stiprius įpročius rytinę ar vakarinę maldą, tai jos visuomet išlikdavo. Ir ką aš papildomai pridėjau, kas man irgi suteikė pakankamai daug jėgų ir labai teigiamai veikdavo mano tą dvasinį gyvenimą, buvo tam tikra meditacijos forma, kai aš mintyse labai išlėt ar niekur neskubėdamas kartodavau tam tikras krikščioniškas maldas arba psalmes. Tai aš tiesiog atmintinai išmokdavau, pavyzdžiui, tą Pranciškaus Asyžiečio maldą, kur prašo, kad Viešpats padarytų įtaikos pasiuntiniu, arba tą 23 rengis psalmę, kur Viešpats yra mano ganytojas, žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių mane gano ir tiesiog vat, pusvalandį, ar ne, išbūni toj maldoj kiekvieną dieną ir tu vat, tau pasąmonė įsikerta tie dėsnio, kaip tu turėtum gyventi, būdamas ir kitur, ir būdamas bet kur aplamai, ar ne, kad aš nenoriu tik duoti kažkam, ar ne, atsiprašau, tikimti, bet aš vadinasi turėčiau tik duodamas gauti. Ir galbūt ar ne tik kažkaip per mirtį ir vėliau gyventi su Dievu. Įpročiai labai daug lemia maldos gyvenime visuomet.
O kas tave labiausiai, nežinau, įkvėpė su žavėjų ir kartu pamokė, būnant Kinijoje, kalbant apie tavo tikėjimą ir tavo tikėjimo praktikavimą, kas pasikeitė po kelionės, ar šiek tiek pareflektavai apie tai?
Pasikeitė tas galimybė išpažinti savo tikėjimą labai laisvai. Mes abu ko gero matėme tą neseniai išėjusi Martino Scorsese's filmą Tyla apie misionierius Japonijoje. Ne? Ir ne kiekvienoje valstybėje galima būti krikščioniu viešai ir juo labiau saugiai. Ar ne? Vat krikščionis dabar yra visam spaudžiami, engiami ir kartais žudomi, grįžus į Lietuvą, tuomet labai pradėjo vertinti visų pirma, kad aš galiu labai atvirai su kažkuo kalbėti apie savo tikėjimą ir visų antra, aš labai lengvai galiu įsilieti į visokias bendruomeninės veiklas. Mhm. Tai tiesiog tai yra, pasikeitė tas dėkingumas. Čia yra visko apščiai.
Taip, aš irgi tą pastebėjau, nes man pačiai, aš mačiau, kad jo, mane ir, aišku, ir kalba ribo, kadangi aš prancūzų kalbos taip gerai nemokėjau ir aš irgi ieškau vietos, kur galėčiau, kokia būčiau, galėčiau būti bendruomenėje, bet aš mačiau, kad Prancūzijoje labai sunku gauti kažkokią informaciją, nes to, na, matyt, žinote, tą leisite įstatymą, ir kuris tikrai perugo į tokį, tikrai kartais katalikybės menkinimą. Ir labai yra sunku viešai išpažinti tikėjimą. Tu negausi kažkokios informacijos, kaip kas veikia. Universitete tikrai nerasi plakato apie kažkokias katalikiškas bendruomenės ir taip toliau. Ir kiek aš kalbėjau su žmonėmis, kurie organizuoja tos svarbiausius Lyonė renginius, jie minėjo, kad na, vienintelė vieta, kur jie gali tikrai aktyviai veikti, yra Facebookas. Ir jie tuomet labai kuria daug medijose ir jūs videofilmukus kuria ir ne tik tą daro, ne tik jie, bet ir įvairios tie patys ir dominikonai, ir jezuitai, ir kiti, na, bando kažkaip, kažkokiais būdais pasiekti žmonės, pakviesti juos į bažnyčią, kas irgi man buvo įdomu ir kuo dar irgi vat, norėčiau pasidalyti, kad su tais pačiais dominikonais bendraujant, sužinojau, kad jie turi dominikonų barą, kas Lietuvoje būtų gan keista, bet Prancūzijoje yra labai normalu, kai vienuoliai įkuria kažkokį barą, kavinę, ir man sužinojus, aš iškart bėgau ten tą pačią savaitę, ir man tikrai ten buvo įdomu, ir penktadienis jie susirenka pabūti, pakalbėti, pabendrauti, ir ten taip pat, kas įdomu, kad jie turi tą savo dominikonišką alų, ką visą laiką, vis aš galvoju, Lietuvoje, kalbant apie tai, visą laiką labai keista apie tai kalbėti, bet ir jie bendrauja tie vienuoliai bendrauju su tai žmonėmis, dažnai ateina netikinti žmonės, jie užduoda įvairius klausimus apie tikėjimą, ir tai būtent yra kaip galimybė evangelizuoti žmonės, kalbėti su jais apie tikėjimą, burti bendruomenę. Tai va būtent, kai tu turi tam tikrus ribojimus viešoje erdvėje, tu ieškai kažkokių kitokių būdų kalbėti apie tikėjimą, kviesti žmonės į bažnyčią. Tai va tas baras buvo kaip vienas iš būdų susitikti jaunimui, bendrauti, kalbėti su vienuoliais. Tai man tai buvo labai žavu. Paskutinis klausimas, ką norėtum palinkėti, va, Aistės to paties klausiu, ką norėtum palinkėti žmogui, studentui, katalikui, kuris neužilgo važiuos į mainus?
Aš galvočiau, kad tiesiog prisimint, kad galbūt užsienyje bus pakankamai daug stresinių ar sunkių situacijų ir prisimint, kad va, Dievas stipriausia ir veikia tuomet, kai žmogui yra sunkiausia.
Ačiū Jums, laidos klausytojai, ačiū tau, Povilai, dėkoju Aistei Rakauskaitei, su kuria kalbėjomės iš Paryžiaus. Jeigu nespėjote pasklausyti visos šitos laidos, jūs ją galite išgirsti Marijos radio puslapyje. Laidą vedė Miglė Viselgaitė, Marijos radio savanorė, studentė ateitininkė. Gražių šventų velykų, palaiminto laiko, sudie.